Bagaimana dengan pertandingan tinju?
Tahu tinju antum? Bahasa Arabnya? Ah, mulakamah. Lakma itu meninju orang. Mulakamah saling meninju. Dalam hukum fiqih Islam, al-mulakamah diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dikarenakan tidak boleh bagi siapapun untuk melukai wajah orang lain. Jangankan melukai, mendoakan keburukan wajah tidak boleh. Hah? Jangankan tinju seperti itu. Dalam kondisi ada rumah tangga yang sedang error saja, ada huruf prahara rumah tangga, tidak diperbolehkan untuk memukul wajah. Ketika upaya untuk menasihati, memperbaiki sosok istri yang nusyuz, kalaupun sampai pada tingkat memukul, diizinkan dengan dua persyaratan. La tadribul wajha, jangan pukul wajah. Dan juga tempat-tempat yang lain yang membahayakan, dan pukulannya tidak boleh melukai. Apalagi ini gono prahara, gono huru hara, gono problem, diantem-antemi, adalah ya Yesus. Al-mulakama la yajuz. Mau resmi jadi atlet atau kena resmi adalah yajuz. Kalau bela diri tidak ada masalah, tergantung bela dirinya. Bela diri polosan apa dikasih isi. Mana ya? Mana bahasanya ya? Paham atau ada isinya itu? Dikasih apa biasanya Pak? Dikasih apa isinya itu? Dikasih apa? Jimat tok ae. Lho, enggak cuma jimat tok, ana isine dileboni. Ana khodame ning jero. Ada jin di dalam. Sehingga dia punya kekuatan fisik dan kekuatan tenaga dalam yang melanggar syariat. Ya ini enggak boleh. Kalau semata-mata bela diri fisik bagus, enggak ada masalah. Dianjurkan semata-mata bisa, semata-mata mampu, semata-mata pandai, tidak perlu terjun dalam yang lebih jauh daripada itu. Pasti akan mendapati banyak hal yang mungkar padanya. Bisa aja sudah, jangan lebih daripada itu. Apalagi yang ditanyakan dalam soal di sini.
Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab.
Apakah termasuk kedustaan Ustaz? Seseorang ketika ditanya oleh saudaranya kendaraan yang dia pakai ini apa miliknya, dia mengaku milik orang lain. Di lain waktu dia mengaku, oh ini punyanya dia sendiri. Waduh, yang ini susah mengatakan dusta. Diklarifikasi saja. Kenapa ya Ki, kok kemarin saya tanya punya orang lain, kok sekarang katanya punyanya itu? Mungkin dia ada sebabnya gitu loh, merasa nggak enak gitu. Atau mungkin juga beda keadaan. Waktu antum tanya pertama, itu masih punya orang lain. Saya pinjem. Ya sekarang sudah jadi milik saya, sudah saya beli. Kan bisa aja kan? Jadi jangan langsung mengatakan, kadzab antum. Kadzab antum. Kemarin saya tanya, antum katakan punya orang lain. Sekarang tak tanya punya pribadi. Antum kadzab. Oh jangan begitu. Hati-hati, antum salah vonis, antum malah kena pembahasan tadi nanti. Jatuh dalam sebuah dosa yang terkait dengan Bani Adam. Panjang urusan ruwet ya, akhi. Gampang aja dengan klarifikasi yang bagus, aman. Dan juga enggak penting-penting amat antum tanya kepada dia punya siapa gitu loh. Itu kan sebuah pertanyaan kadar kepentingannya kurang. Paling antum basa-basi tok ae paling. Ya pada. Orang bawa mobil mau punya dia ke ya terserah dia lah. Tapi kadang nanya karena mungkin teman segala macam. Wih, masyaallah rek. Wih, antum bawa mobil anu iki. Mobil apa yang dia bawa? Mobil apa iki? Hah? Enggak, jenis mobil apa ini? Wah, jawabannya menggambarkan keinginannya. Pancing dia ya. Fajiru gitu. Maksud Fajiru ya? Kelasnya itu tinggi juga ya. Ana pikir Agia atau Alia Sigra lumayan. Itu punya mobil, Masya Allah ya akhi. Zen. Ini punya antum ya? Yang orang lain. Kadang-kadang begitu. Terus, wah, enggak kok. Nah, antum pulang-pulang bawa, sekarang itu bawa lagi. Ya siapa ini?
Iya, punya saya.
Nanti kan tanya saja, kok beda jawabannya kenapa? Gampang. Jangan bermudah-mudah mengklaim orang lain dengan sebuah hukum. Barakallahu. Bagaimana cara taubatnya, minta maafnya kepada orang yang pernah dia zalimi, sudah wafat, Ustaz. Masya Allah. Itu dia. Iya, Pak. Nah, yang namanya penyesalan itu di akhir. Kalau dari mulai awal bukan namanya penyesalan, namanya kehati-hatian. Ini apa sekarang? Iya, Ustaz. Anak kok dulu pernah membolimi orang ini, ya Allah. Gimana cara maafnya, Ustaz? Sudah wafat. Yang pertama, barakallahu fikum. Yang terpenting, taubat antara antum dengan Allah Jalla wa'ala. Dengan taubat dan nasuha, jangan pernah lagi mengulang tindakan-tindakan semacam itu kepada orang lain. Langkah yang kedua mungkin kalau ada keluarga dan familinya dia, sampaikan permohonan maaf sebesar-besar keluarga kalau saya pernah membalimi si fulan. Yang ketiga, barakallahu fikum, puji dan sanjung dia dengan menyebutkan kebaikan yang memang ada pada diri. Menunjukkan penyesalannya antum. Pas nyebut si fulan, Masya Allah si fulan, saya Allah menyesal sekali, saya pernah membolimi dia, semoga Allah memaafkan saya. Dia orang baik, dia orang bagus, Masya Allah. Saya dulu pernah mengatakan demikian tentang dia, itu keliru, itu salah. Tolong ya ikhwan, ketika saya antum pernah mendengar omongan saya seperti ini, antum jangan percaya dengan omongan saya, itu salah. Dia orang yang bagus, begini. Itu beberapa upaya. Semoga bisa meringankan nanti di mahkamah akhirat. Barakallahu fiik. Allahumma sholli. Bagaimana batasan seseorang sudah menerima maaf seseorang? Bagaimana jika seseorang sudah memberi maaf namun hatinya masih sakit dikarenakan terzalimi oleh saudaranya? Apakah sudah masih memaafkan? Ya enggak, masih sakit. Batasannya ketika sudah melupakan semuanya. Dia datang meminta maaf kepada antum, antum perhatikan dia betul jujur dan meminta maaf. Nampak pada raut wajahnya, perilakunya, nampak penyesalan dia, memohon sangat dimaafkan. Dan dia ada perubahan perilaku setelah itu. Masya Allah orangnya menjadi baik. Maafkan dia. Sudah hilangkan semua yang ada. Hilangkan semua yang ada. Jangan ada dendam. Jangan ada sakit hati, sudah. Keluarkan semua, baru Anda dikatakan memaafkan dengan jujur. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah memaafkan, ada dua rincian di kalangan para ulama. Terkait antum yang terzalimi. Baik, orang itu dikatakan memaafkan dan ada keutamaan memaafkan ketika dia punya kemampuan untuk membalas. Tapi dia enggak membalas, dia maafkan. Ini bagus. Yang kedua, dia memaafkan orang lain tadi disertai dengan islah, perbaikan orang yang dia maafkan. Ya, faman 'afa wa aslaha fajrallah. Yang memaafkan dan membikin perbaikan, pahala dia atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan keadaan orang tadi. Ketika dia minta maaf, antum maafkan, berubah, maafkan. Dan antum dapat pahala dengan itu. Tapi kalau memaafkan dikarenakan antum tidak sanggup membalas dia, antum yang lemah itu bukan namanya memaafkan, pasrah tuh, orang mampu. Kepengin ini sih balas, balas, tapi nggak mampu. Ya usah, daripada aku tambah bengep, wis tak maafkan aja lah. Itu bukan pemaafan yang berpahala, karena nggak ada kemampuan membalas. Maaf. Jika anak tidak mampu balas, terpaksa memaafkan. Itu tidak ada pahalanya. Atau dia memaafkan, tapi enggak ada perbaikan pada orang tadi. Dimaafkan tambah parah dia, menjadi jadi tambah wah berat. Jangan dimaafkan. Dikasih pelajaran setimpal supaya dia tahu dan dia jera atas perbuatan dia. Hadahu. Terkait dengan batasnya sudah. Ketika antum pandang itu sudah bermaslahat, hilangkan semua yang ada. Dendam tidak ada, permusuhan tidak ada. Baik, sakit hatinya pelan-pelan untuk mengobati. Barakallahu fiik. Nah, di depan orang itu lamis apa pemanis bibir tok njero ati ini masih gini-gini belum memaafkan ya. Apa ya akhi ya nama. Ya, maafkan. Ingin-ingin maafkan njero ati ya, awas kan ya. Nanti ada kesempatan berikutnya, deloken ya. Awas kan ya. Itu bukan namanya memaafkan. Kalau yang memaafkan betul-betul tidak ada lagi itu semua. Antum perhatikan riwayat tentang Nabi kita Muhammad SAW yang dizalimi sama kaumnya, dizalimi seseorang, dan beri memaafkan. Tidak ada kedengkian, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Itu baru dikatakan memaafkan yang sesungguhnya. Berat, jangan dikira gampang, berat. Ngomongnya gampang, prakteknya angel. Tapi perjuangkan. Besar pahalanya barakallahu. Allahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Mohon nasihat untuk para ummahat. Sering enggak mentaati perintah suami. Loh. Wah, iki kok diwadul gini-gini. Anda kalau ummahat-ummahat kita salafiyat, sunniyat yang salehah-salehah insyaallah mereka mentaati suaminya. Tapi namanya rumah tangga kan dan ada hal-hal yang error. Ya, mungkin dalam keadaan tertentu antum merasa nyonya ini kurang taat. Ya, sebagai suami yang bijak, jangan langsung mengklaim. Ini sekondiku gak soleh hables. Gak taat suami babar bles. Jangan begitu. Jangan menambah kerunyaman dalam perhara rumah tangga. Tanya aja. Nyeloyo dik apa yang? Hah? Wis kadung ngamuk gak mau manggil yang. Hah? Eh. Kenapa sih kamu gini? Nah gitu ya. Kadang-kadang mengalami error dalam mata. Kenapa sih kamu begini? Klarifikasi tanya aja. Maaf ya Mas. Maaf Mas, saya lagi capek. Maaf ya Mas, saya lagi suntuk. Dia membawa sebuah alasan. Maklumilah. Maafkan dia, dimaklumi dan disemangati. Ke depan bagaimanapun keadaan dia harus tetap mentaati suaminya. Kalau enggak mungkin kan langsung minta uzur saat itu juga supaya paham oh dia belum bisa mentaati suami. Ini langsung main begini, waduh. Tambah kacau rumah tangganya ya sih. Ya insyaallah. Saya enggak mau nasihati dikarenakan udah ma'ruf. Masyhur di kalangan para muslimat, para ummahat atau para ummahat yang salafiyat tahu mereka kewajiban sebagai seorang istri mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Anda khawatir ada sesuatu sedikit error gitu loh. Suaminya langsung begitu. Jangan gampang gitu. Yang sedikit dewasa, yang sedikit bijak, mengerti kondisi wanita. Capeknya mereka ngurusi rumah, ngurusi anak. Yakin ketika antum dirubah gitu, antum yang ini, dia yang ini, antum bakal ngerasa terus antum. Diganti antum sing ngurusi oma, sing nyapu-nyapu, sing masak-masak, sing umbah-umbah, sing ngurusi anak kuwabeh, antum yang harap. Dan ngerasa ora. Jawabane piye? Hah? Apa antum ikhlas gitu? Wis yang lungguh sing anteng yang ojo mergawe. Aku sing mergawe. Masyaallah. Sehari sik kuat. Dua hari mulai tiga hari yang rela ngono yang empat hari ae sida wis. Supaya antum tahu bagaimana perjuangan seorang wanita. Kok malah marah yang laki-laki ini? Ya iyalah saya laki-laki. Intinya harus sama-sama pengertian dalam rumah tangga para ikhwah itu. Nah, untuk para ummah jelas mereka semuanya paham insyaallah kewajiban mentaati suami dalam perkara ma'ruf dan perkara mubah. Barakallahu fiik. Bagaimana kiat agar kita tidak taklid pada sosok tertentu sehingga ketika sosok itu salah enggak diikuti? Barakallahu fiikum. Masyaallah. Yang pertama adalah tanamkan dalam prinsip antum, manhajnya antum, prinsip al-ittiba. Itu merupakan syiarnya kaum muslimin. Itu merupakan syiarnya harus sunnah jamaah salafin, ittiba. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan sunnah, mengikuti pemahaman para salaf dan mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang ma'ruf atau dengan hujjah. Itu ragam ittiba, ittiba Rasul, ittiba sunnah, ittiba faham salaf, ittiba ulama bihujjah. Ada kata-kata bihujjah. Barakallahu fiik. Yang kedua, antum camkan dalam hati paling dalam tentang bagaimana jeleknya taklid, jeleknya asabiyah dikecam dalam Islam. Itu banyak sekali ayat yang mengecam, hati yang mengecam. Sehingga antum enggan dan mewaspadainya. Barakallahu fiikum. Yang ketiga adalah prinsip interaksi yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan itu sebagai sabda Rasul, ada yang mengatakan itu sebagai ucapan seorang sahabi. Disebutkan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Itu namanya tawassut fil muamalah. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang kamu benci di suatu saat nanti. Kalau cinta kamu itu sekedarnya saja, barakallahu fikum, engkau mencintai orang karena Allah sekedarnya, ketika dia berubah menjadi orang yang harus kamu benci, kamu bisa membenci dia karena Allah juga. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Bisa jadi dia berubah jadi orang yang kamu cintai di suatu saat nanti. Demikian at-tawassut, pertengahan dalam al-wala' wal-bara', dan semua dengan bimbingan syariat. Jadi jangan over. Ketika kamu mencintai seorang itu over, over mahabbah, over cinta. Pokoknya cinta mati. Ini sudah saya harus pakai sampai mati. Loh, matimu itu lillahi ta'ala, bukan li fulan. Yang mengalami over semacam ini, ketika ada perubahan pada orang yang dia cintai, harus dia benci, susah minta ampun. Kenapa? Cinta sudah lengket dalam hati. Harus benci, sudah, susah. Apa efeknya tadi itu? Tidak peduli itu orang salah atau tidak salah, pokoknya dia orang yang saya cintai. Ini mengerikan. Difahami ya? Karena kebablasan dalam mencintai seseorang. Haunan ma, dengan bimbingan syariat. Cintanya karena Allah. Sudah. Dikarenakan prinsip ini, prinsip yang tidak selamanya A. Menyesuaikan dengan kondisi orangnya. Adakahnya kita walak. Dikarenakan memang orangnya menghendaki kita harus walak kepada dia. Ada saatnya dia berubah. Harus barok. Maka harus menyesuaikan dengan keadaan dia. Barok. Ketika haunan ma, secukupnya saja dengan bimbingan syariat, itu enak. Waktunya walak bisa, waktunya barok bisa. Tidak melampaui batas dan tidak kurang dari batasannya. Juga ketika membenci orang lain, jangan over benci. Oh, benci sangat, getingnya sampai seubun-ubun. Jangan. Haunan ma, secukupnya dengan bimbingan syariat. Jadi bisa jadi dia taubat, dia insaf, dia rujuk kembali ke jalan yang benar. Itu gak selamanya kamu benci. Ganti, kamu mencintai dia karena Allah. Kalau udah terlanjur benci, angel itu. Hah? Dia rujuk. Wah, penuh kecurigaan. Sebentar. Cek rujuknya dia itu. Jujur gak dia rujuknya itu? Karena kebencian yang over dalam hatinya. Hah? penuh dengan su'ubun, membahayakannya. Ya, di antara sebab binasanya suatu kaum, halakul kaum adalah mencintai suatu kaum melampaui batas, membenci suatu kaum melampaui batas. Itu ada sebuah atsar dinukil dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam bab ini. Ini caranya. Tanamkan prinsip itiba', waspadai prinsip taqd dan at-ta'assubul a'ma, dan yang ketiga tawassut fi hadza. Jadi ketika antum cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Bukan dikarenakan tendensi pribadi atau duniawi. Hagar. Barakallahu fikum. Jadi enak. Ya Allah, terpaksa berpisah. Kamu lepas dia karena Allah. Dulu kita sahabat. Sekarang kita bukan lagi sahabat karena Allah. Jadi tidak ada dendam pribadi, tidak ada. Kenapa? Ya sudah. Dia jalannya ke sana, ya sudah. Mau apa lagi? Pernah ada masalah? Tidak pernah ada masalah. Pernah ada berantem barangkali? Tidak pernah. Itu baik-baik saja sama dia. Tapi dia pilihannya ke sana semua apalagi. Ya sudahlah. Nah, kita berpisah karena Allah Jalla wa'ala. Agar. Benci juga begitu. Karena Allah. Dikarenakan penyimpangannya atau kemaksiatannya atau bukan akhlaknya karena Allah. Bukan dikarenakan perkara pribadi atau duniawi. Agar. Difahami insya Allah ya. Hadza mafhumun. Barakallahu fikum.